VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Le Johannes dan
saya Utami Husin bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 18 Desember 2022 dalam program mingguan VOA Weekend.
VOA Weekend kembali hadir menemani Anda berakhir pekan dengan menyajikan berbagai laporan menarik. Di antaranya ini nih ya Utami ya, pasar seafood tertua yang masih beroperasi di Amerika Serikat dan juga generasi Z yang cenderung memilih untuk lebih banyak berpergian sementara karir belakangan dulu deh.
Iya, Lea. Generasi Z itu kan istilah untuk mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 ya. Kayaknya prioritas mereka tuh jalan-jalan dulu, puas-puas keliling dunia, baru seperti tadi kata Lea, fokus pada karir gitu ya. Dan mungkin mereka pikir susah untuk jalan-jalan kalau sudah bekerja penuh waktu. Apalagi kalau baru mulai bekerja nih Lea, hari cuti kan belum banyak ya. Mereka harus menabung cuti dulu selama setahun baru puas-puas jalan-jalan.
Iya, kayak anak saya baru bekerja setahun itu baru dapat cuti seminggu.
Wah,
jadi memang gak banyak ya.
Gak banyak, iya ya.
Nah, banyak dari mereka gaya hidup tradisional seperti pekerjaan yang mapan dan kepemilikan rumah ternyata bukan prioritas. Yuk ikuti laporan selengkapnya berikut ini.
Isabel Lieblain yang berusia 23 tahun adalah seorang anggota generasi Z alias Zoomers. Pada 2021 saat masih kuliah, ia menghabiskan tabungannya untuk jalan-jalan ke Eropa, tapi ia tidak menyesalinya. Dan kini ia mengimbau ribuan pengikutnya di TikTok untuk melakukan hal yang sama.
I'll make the money back, but I'll never be in my 20s again traveling.
Lieblain sudah lulus kuliah dan kini bekerja sebagai insinyur IT. Tapi prioritasnya adalah berjalan-jalan, bukan berkarir.
Traveling, seeing 19 different countries in Europe, changed my perspective again.
Bepergian, melihat 19 negara di Eropa, mengubah perspektif saya lagi. Tadinya saya bekerja setiap hari berjam-jam. Dan saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan itu. Dan menggantinya dengan pekerjaan yang lebih menawarkan keseimbangan pekerjaan kehidupan dan semoga bisa dilakukan secara jarak jauh.
Camion Wade, 20 tahun, juga ingin memadukan antara pekerjaan dan plesir. Mahasiswi sinematografi Universitas Michigan ini meyakini internet telah mengubah cara bekerja tradisional yang mengharuskan karyawan datang ke kantor.
The internet is a really big aspect in our generation. It's like we have
internet adalah aspek sangat besar bagi generasi kami. Kami punya cara untuk meraih banyak orang, meski dari rumah sendiri.
Para Zoomers mengaku mereka peduli dengan diri mereka sendiri dan pandai memadukan aspek-aspek penting dalam hidup mereka. Menurut pusat riset Pew, Zoomers adalah generasi paling berpendidikan dalam sejarah. Sekitar 57% diantaranya berkuliah. Sebagai perbandingan, hanya 52% milenial dan 43% Gen Z yang memilih pendidikan tinggi. Para pakar sepakat bahwa hanya karena anak-anak muda menginginkan cara kerja non-tradisional, bukan berarti mereka tidak produktif. Pengalaman semasa muda bisa membantu mereka di masa depan.
Research shows that people investing in experiences leads to greater happiness.
Riset menunjukkan orang-orang yang berinvestasi pada pengalaman lebih bahagia daripada menghabiskan uang untuk benda. Dan riset menunjukkan bahwa efek tersebut lebih tahan lama.
Para pakar mengatakan pada 2025, pekerja Gen Z akan mencapai 1/4 dari tenaga kerja Amerika. Tim Liputan VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Lea, military buffs atau penggemar hal-hal terkait militer di seluruh dunia sedang mencoba mengkreasikan kembali kemenangan Napoleon yang paling penting, yakni pertempuran Austerlitz. Peristiwa ini memperingati bagaimana Kaisar Prancis itu mengalahkan pasukan Rusia Austria yang jauh lebih besar dan dipimpin oleh Tsar Alexander I dan Kaisar Romawi Suci Franciscus II. Berikut laporan selengkapnya bersama Jimmy Manan.
Bunyi tembakan menandai dimulainya pertempuran yang dikenal sebagai Perang Tiga Kaisar. Dihidupkannya kembali peristiwa ini berlangsung di Swarovska, 14 km dari Brno, dekat Austerlitz di Republik Ceko. Awalnya, Napoleon sama sekali tidak yakin akan menang. Pertempuran itu dimulai dengan pasukan Prancis kalah dari segi jumlah tentaranya. Napoleon memimpin sekitar 72 ribu tentara, sementara Sekutu memiliki 85 ribu. Sekutu memutuskan menghadapi Napoleon di Austerlitz Barat dan menduduki dataran tinggi Pratzen yang oleh Napoleon sengaja dievakuasi guna menciptakan sebuah perangkap. Muslihat ini menyebabkan dia menang. Sekitar 1000 military buffs dari 15 negara ambil bagian dalam menghidupkan kembali pertempuran pada 1805 ini. Kostum yang mereka kenakan meniru seragam tentara dalam konflik itu. Drama dari simulasi pertempuran ini sedemikian besarnya, sehingga bisa saja ini dijadikan adegan untuk sebuah film Hollywood berskala besar. Pasukan masing-masing pihak datang dan menyiapkan perkemahan seperti dilakukan tentara 200 tahun yang lalu. Salah seorang peserta simulasi itu, Joseph Pellar, menjelaskan
naše jednotka představuje ruské dělostřelstvo, konkrétně dělostřelskou rotu majora Štadena.
Satuan kami mewakili artileri Rusia, khususnya artileri dari kompi Mayor Staden. Kami mempunyai replika meriam dan saya selalu hadir karena ini adalah kelompok orang-orang yang hebat.
Peserta lainnya, Pavel Rizavi, mengatakan solidaritas di sini kuat sekali.
Účastníme se proto, že nás to baví, samozřejmě, a tím pádem, aby jsme pro lidi udělali nějakou akcičku.
Kami ikut serta karena kami senang berakting untuk penonton. Kami bertempur untuk artileri Austria.
Dalam pertempuran, tentara Austria dan Rusia melancarkan serangan besar mereka dengan 40 ribu tentara melawan Prancis supaya mereka tidak bisa mencapai Wina. Korps tentara Prancis terdiri dari 10.500 tentara berusaha melawan mati-matian. Serangan sekunder Sekutu terhadap sayap utara tentara Napoleon berhasil dipatahkan. Napoleon mengerahkan 20 ribu tentara infanterinya ke lereng-lereng guna memukul pusat Sekutu yang lemah di dataran tinggi Pratzen. Sekutu berhasil dipecah dua dan mereka diserang serta dikejar secara ganas. Sekutu kehilangan 15 ribu tentara, 11 ribu ditawan, sementara Napoleon kehilangan 9 ribu tentara. Sisa-sisa pasukan Sekutu tercerai-berai. Dua hari kemudian, Kaisar Franciscus II dari Austria sepakat menghentikan permusuhan dan mengusahakan agar Kaisar Alexander I bisa mengevakuasi tentaranya pulang ke Rusia. Simulasi pertempuran ini diyakini adalah yang terbesar di Eropa. Penyelenggaranya, Miroslav Jandora, mengatakan,
"Původně pro mě to byla challenge to dokázat, jako udělat to vlastně, aby se to odehrálo."
Semula, ini merupakan tantangan bagi saya untuk mengorganisir peristiwa ini. Kini, ini merupakan yang terbesar di Eropa dan sudah berlangsung lama. Tidak ada yang menandinginya.
Jandora menambahkan perang-perangan ini bukan untuk memuji perang, tapi memperingati peristiwa bersejarah. 4 hari setelah kekalahannya, Austria dipaksa menandatangani gencatan senjata di Kastil Austerlitz dan pada bulan yang sama sebuah traktat perdamaian di Pressburg yang kini menjadi Bratislava, ibu kota Slovakia. Peristiwa ini mengubah peta politik Eropa. Prancis menjadi kekuatan yang dominan.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Utami, tadi di awal kita sempat bahas sekilas kan tentang pasar ikan di Amerika. Utami sering belanja di pasar ikan juga nggak?
Ngomong-ngomong kalau soal belanja nih Lea ya, saya sih sebetulnya cukup ke supermarket aja, praktis kan semua kebutuhan bisa saya temukan di sana. Juga kalau dibandingkan dengan pasar ikan, supermarket itu banyak yang lokasinya di sekitar saya. Malah ada satu yang kalau jalan kaki itu cuma 5 menit aja Lea. Nah, kalau ditanya sering nggak sih saya belanja ke pasar ikan, ya nggak sering. Tapi saya pernah beberapa kali ke sana karena kebetulan tempatnya tuh relatif bersih dibandingkan di tempat tinggal saya dulu, juga nggak terlalu bau. Nah, ini yang saya paling senang Lea. Kenapa ya? Gimana Lea?
Sama, saya juga belanja ikannya di supermarket.
Sama ya.
Sudah terpilih ikannya.
Iya, betul-betul.
Nah, di ibu kota Amerika Serikat, Washington, terdapat pasar makanan ikan laut tertua yang terus beroperasi di Amerika. Pasar ini adalah sumber pekerjaan dan pangan bagi kota dan komunitas Hispanik yang terus berkembang. Berikut laporan selengkapnya.
Pasar makanan laut terbuka di Washington adalah tempat di mana penduduk bisa mendapatkan makanan laut segar dan turis bisa merasakan sebagian sejarah kota.
I've been here for 16 years. I came to look for work and I found it.
Saya sudah di sini selama 16 tahun. Saya datang untuk mencari pekerjaan dan saya menemukannya. Semuanya sangat bagus di sini. Banyak warga Hispanik datang untuk membeli tiram, kepiting, udang, ikan. Mereka membelinya dan kami membersihkannya di sini.
Beroperasi sejak 1805, pasar ikan di The Wharf di Washington adalah salah satu pasar makanan laut luar ruang tertua yang terus beroperasi di Amerika. Terletak di tepi sungai Potomac, pasar ikan ini baru-baru ini menjadi bagian proyek revitalisasi kota. Di sekitarnya kini hadir klub dan restoran baru. Tetapi bisnis inti di pasar itu menjual hasil laut bertahan dan merupakan sumber pekerjaan tetap bagi komunitas Hispanik yang tinggal di ibu kota.
In El Salvador, I worked with my mother. We had a market there with 2 to 4 stalls.
Di El Salvador, saya bekerja dengan ibu saya. Di sana ada pasar di mana kami memiliki 2 hingga 4 kios yang penuh dengan ikan, tetapi ikan yang dikeringkan.
Marvin Gonzalez telah bekerja di pasar ini selama lebih dari 10 tahun. Ia mengatakan memiliki pelanggan tetap dan ia mengingat dengan tepat apa yang diinginkan semua pelanggannya.
I have been opening oysters for 14 years, selling shrimp, fish, crabs, everything that you can see here.
Saya sudah bekerja membuka tiram selama 14 tahun, menjual udang, ikan, kepiting, semuanya yang bisa Anda lihat di sini.
Buka setiap hari, pasar ini menarik pembeli dari semua negara dan melayani penduduk lokal dengan menjanjikan makanan laut yang murah dan berlimpah.
In other markets, it is much more expensive, and I can't find what I want.
Di pasar lain, harganya jauh lebih mahal, dan saya tidak dapat menemukan apa yang saya inginkan. Saya datang untuk membeli ikan salmon dan juga udang.
Ketika pasar ini dibuka, hasil laut dijual langsung dari perahu nelayan. Bertahun-tahun kemudian, hasil laut mulai didatangkan dengan truk, dan pengunjung dilayani dari tongkang yang berlabuh di sebelah dermaga.
Fortunately, we have a lot of repeat customers, a lot of loyal customers, and we're in a great area.
Kami memiliki banyak pelanggan tetap, banyak pelanggan setia, dan kami berada di area yang bagus. Kami mulai berjualan di sini pada 1934 dan kita tidak bisa meramalkan apa yang terjadi di sini. Tetapi orang-orang sebelum kami bekerja sangat keras.
Pasar ikan ini dianggap sebagai tempat bersejarah, tetapi tidak ada sejarah yang berat dalam tanda petik. Pasar yang berkembang ini bangkit kembali di bagian Washington yang baru direvitalisasi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Lea, minggu depan itu kan sudah hari Natal ya?
Betul, seminggu lagi.
Iya, nggak terasa. Dan saya sudah melihat jalan-jalan itu sudah dihiasi lampu-lampu yang cantik-cantik. Hiasan-hiasan Natal juga ada di mana-mana. Cuma memang katanya sih banyak tempat di dunia tuh yang agak mengurangi lampu-lampunya karena harga energi memang mahal. Kira-kira Lea punya liputan tentang lampu-lampu Natal di kota-kota lain di luar Amerika barangkali Lea?
Oh iya, tadi kan Utami bilang ya sedang krisis energi. Tapi di tengah krisis, ini kota Vigo tetap tampilkan hiasan lampu Natal yang meriah. Dewan kota Vigo mulai menyalakan tampilan lampu-lampu Natalnya yang meriah pada akhir bulan November lalu. Mengingat krisis energi dan krisis biaya hidup yang sedang terjadi, muncul kontroversi mengenai apakah hiasan meriah lampu-lampu Natal yang populer tersebut seharusnya dinyalakan kembali tahun ini atau tidak di kota yang terletak di bagian barat laut Spanyol itu. Berikut laporan selengkapnya.
Proyek hiasan lampu Natal yang diselenggarakan oleh wali kota Vigo hadir di tengah-tengah rencana penghematan energi pemerintah pusat Spanyol untuk mengurangi penerangan di berbagai kota. Wali kota Vigo, Abel Caballero, membela hiasan lampu Natalnya dengan mengatakan bahwa Vigo mendadak saja dikenal di seluruh dunia. Caballero mengatakan,
"Iluminamos 400 calles. Normalmente las ciudades iluminan 10, 12, 15, 20.
Kami menerangi 400 ruas jalan. Normalnya kota-kota menerangi hingga 10, 15, 20. Kami menerangi hingga 400 sehingga ada rute yang berbeda-beda tergantung pada usia Anda dan sudah berapa lama Anda tinggal di sini. Kami memandu Anda di berbagai daerah di kota ini. Biang lala raksasa kami secara metaforis lebih besar daripada biang lala London Eye dan karena itu kami bersaing dengan London Eye. Kami mengalahkan pohon Natal di New York dan lampu-lampu kami jauh lebih indah daripada yang ada di Paris."
Manuel Santos, koordinator Greenpeace di Galicia, mengatakan bahwa angka-angka mengenai keuntungan ekonomi dari lampu-lampu Natal yang diberikan oleh Caballero patut diperdebatkan dan biasanya dilebih-lebihkan. Dalam menghadapi perdebatan ini, Caballero membela rencana menghemat listrik dengan dua argumen, penggunaan lampu berkonsumsi energi rendah dan pembatasan jadwal penyalaannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, instalasi tersebut terdiri dari 11 juta lampu LED di lebih dari 400 ruas jalan di kota Vigo, 30 ruas lebih banyak daripada tahun lalu. Lampu-lampu tersebut akan tetap menyala 1 jam lebih singkat daripada tahun lalu untuk mematuhi kewajiban hemat energi pemerintah Spanyol. Alih-alih menyala dari pukul 6 sore hingga pukul 1 pagi, tahun ini lampu-lampu tersebut akan dinyalakan dari pukul 6.30 sore hingga pukul 00.30 pagi. 1 jam lebih singkat setiap hari. Ini berarti menghemat 14,6% konsumsi listrik. Anggaran total untuk seluruh instalasi, baik untuk lampu maupun hiasan Natal, sekitar 1 juta euro. Dan penyalaan lampu Natal ini diperkirakan akan menghasilkan pendapatan ekonomi antara 500 juta dan 1 miliar euro dengan kehadiran sekitar 3 juta pengunjung selama liburan Natal, kata Caballero. Menurutnya, penghasilan ekonomi tersebut sangat penting bagi Vigo, baik bagi perdagangan maupun bagi industri perhotelan dan restoran, serta banyak bisnis lainnya. Hotel-hotel di Vigo dan sekitarnya sudah penuh untuk acara penyalaan lampu dan diperkirakan akan terisi mendekati 100% setiap pekan. Menyambut tampilan meriah hiasan Natal di Vigo, seorang pebisnis di kota itu, Jorge García, mengatakan,
"Yo recomiendo a todo el mundo que venga a Vigo, sobre todo a disfrutar de la ciudad, a disfrutar del marisco."
Saya merekomendasikan semua orang datang ke Vigo, khususnya untuk menikmati suasana kota, hidangan makanan laut, keramahan warganya, dan makanan yang lezat.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend. Kami berharap Anda terhibur dengan berbagai program yang sudah kami putar. Semoga weekend kali ini memberi Anda cukup istirahat ya, agar dapat melalui aktivitas esok hari dengan penuh kesegaran tentunya. Saya Lea Johannes dan
saya Tami Husin beserta kerabat kerja VOA lainnya undur diri dulu. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru dan sukses selalu.
Bye! Bye.